Похвалений Ісус Христос, поважаний радіослухачі, ми працягуємо після синодальну апостольську адгортацію Христе Фіделі Сляючі святого отця Яна Павла II. Папа працягує. Розділ 4. Работники у винограднику Пана. Добрі керівники разностайної ласки Божої. Разностайність покликання. У євангельській приповісті господар закликає работников у свій виноградник у різні пори дня. Одних ранним ранком, других каля 9 години раниці, інших о повдні каля 3 години, остатніх каля 5. Святий Григорій Великий, коментуючи гэты евангельський текст, параўновує пори дня з узростом чалавека. Можна прыняць, піша ён, што розныя пори дня означають розны узрост чалавека. Паводле такой інтэрпрэтацыі ранак, безумоўна, означає перыяд дзяцінства. Трэцяя гадзіна – падлеткавыя гады. Сонца свеціць усё вышэй, чалавек расце і загараецца для жыцця. Шостая гадзіна азначае маладосць. Сонца знаходзіцца як бы ў зеніце. Чалавек дасягае поўні сваіх сіл. Пачатак старасці – дзевятая гадзіна, бо як сонца хіліцца да захода, так чалавек пачынае губляць малады імпэт. Адзінаццатая гадзіна – гэта гадзіна пажылых людзей. А значыць тое, што работнікі клічуцца ў вінаградніку розныя поры дня, павінна азначаць, што тады дасягаюць святасці жыцця ўжо ў дзіцячым узросці. Іншыя ў маладосці, яшчэ іншыя ў сталым узросці альбо ў пажылым веку. Каментар святога Григора Вялікага можна з поспехам аднесці да здзіўляючай разнастайнасці паклікання ў касцёле, у якім усе і кожны пакліканы да працы, каб наблізіць прыйсце валадарства Божага адпаведна свайму пакліканню, становішчу, харызмату і служэнню. Гэтая разнастайнасць залежыць не толькі ад узросту, але і ад полу, асаблівасцяў, а таксама роду паклікання і жыццёвай сітуацыі членаў касцёла. Менавіта гэтая разнастайнасць робіць багацце касцёла больш жывым і канкрэтным. Моладзь, дзеці і пажылыя. Моладзь, надзея касцёла. Асаблівую ўвагу сінод аддаў моладзі і зрабіў вельмі слушна. У многіх краінах моладзь складае палову ўсяго насельніцтва, а часта, беручы пад увагу лічбу, палову люду Божага, які жыве ў гэтых краінах. Ужо толькі таму яна з'яўляецца выключнаю сілаю і вялікім выклікам для будучыні касцёла. Сапраўды, касцёл бачыць у ёй свой далейшы шлях у будучыні, бачыць у ёй адлюстраванне і напамін той радаснай маладосці, якую дух Хрыста пастаянна багачае яго. І менавіта таму сабор назваў моладзь надзеяй касцёла. У лісце да моладзі свету 31 сакавіка 1985 года чытаем. Касцёл бачыць маладых больш таго. Касцёл асаблівым чынам бачыць у маладых сябе самога і ў вас усіх, і адначасова ў кожнай і ў кожным з вас. Так было ад пачатку ад апостальскіх часоў. Асаблівым сведчаннем могу быць словы святога Яна з першага ліста гэтага апостала. «Пішу вам, маладыя, бо вы перамаглі злога. Пішу вам, падлеткі, бо вы пазналі айца. Я напісаў вам, маладыя, бо вы дужыя, і слова Божае трывае ў вас». У нашым пакаленні напрыканцы другога тысячагоддзя пасля нараджэння Хрыста касцёл таксама бачыць сабе самога ў маладых. Касцёл не можа быць у маладых людзях проста прадмету свайго душпастырскага клопату, бо на самой справе яны з'яўляюцца, і да гэтага трэба іх пастаянна заахвочваць, дзейсным суб'ектам, актыўнымі ўдзельнікамі евангелізацыі, творцамі грамадскай асновы. Маладосць – гэта час асабліва інтэнсіўнага адкрыцця свайго «я», а таксама снавання жыццёвых планаў. Гэта перыяд узрастання, якое павінна быць узрастаннем у мудрасці, у гадах і ў ласцы ў Бога і ў людзей. Як адзначылі сінадальныя айцы, уражлівасць моладзі глыбока рэагуе не толькі каштоўнасць, як справядлівасць, непрымяненне насілля і мір. Сэрцы маладых людзей адкрыты на братэрства, сяброўства і салідарнасць. У найбольшай ступені іх мабілізуе ўсё тое, што датычыць якасці жыцця і аховы прыроды. Аднак яны таксама поўныя неспакою, расчаравання, клопата і страху, якія пануюць у свеце, і акрамя гэтага, яны падвергнуты тыповым для іх узросту спакусам. Касцёл павінен пастаянна ажыццяўляцца той вялікай любоўю, якую Езус сказаў юнаку з Евангелля. Езус паглядзеў на яго з любоўю. Таму ён не перастае абвяшчаць Езуса Хрыста і прапаведаваць яго Евангелле, паказваючы, што яно – гэта адзіны і вычарпальны адказ на бескампрамісныя імкненні моладзі, а таксама захапляльны заклік да асабістага вырушэння за Хрыстом «Прыходзь і ідзі за мною», і ў якім запрашэнне да ўдзелу ў сыноўнай любові сына да айца і ў яго місіі збаўлення чалавецтва. Касцёл мае шмат, што сказаць маладым, а маладыя касцёлу. Гэта двухбаковы дыялог, які павінен прыходзіць у атмасферы сардэчнасці, адкрытасці адвагі, улатвіць сустрэчу пакаленняў і абмен паміж імі. Для касцёла ж і грамадства ён будзе крыніцай багацця і маладосці. У пасланні да маладых сабор гаворыць: «Касцёл глядзіць на вас з надзеяй і любоўю. Ён з'яўляецца сапраўднай маладосцю свету, углядайцеся ў яго і знойдзіце ў ім аблічча Хрыста. Дзеці і валадарства нябеснае». Пан Езус адорвае дзяцей чулаю шчодрай любоўю, адорвае іх благаславеннем і больш чым каму-небудзь іншаму гарантуе іх месца ў валадарстве нябесным. Ён асабліва высока цэніць актыўную ролю, якую дзеці выконваюць у Божым валадарстве. Яны – выразны сімвал і цудоўны вобраз выканання тых маральных і духоўных умоваў, якія з'яўляюцца умовою ўваходу валадарства Божае і жыцця ў цалкавітым прысвячэнні сябе Богу. Сапраўды, кажу вам, калі не навернецеся і не будзеце як дзеці, не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае, дык вось, хто ўмаліцца, як гэтае дзіцятка, той і больш у валадарстве нябесным, і хто прыме адно гэтае дзіцятка ў імя мае, той мяне прымае. На гэтым мы заканчваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Христа Фіделіс Ляічы. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.